Разбира се, в годината ще звучат с достойно място и гласовете на опозицията. Започваме с Волен Сидеров, лидерът на Атака. Добър ден, господин Сидеров.
Добър ден на всички слушатели на Дарик.
Ще оглавите ли протестите? Вие заедно с останалите опозиционни сили? Всъщност това ще бъде въпрос към всички лидери от опозицията.
Значи за Атака да... и протести са нещо, което смятам, че за в съзнанието на хората е свързано органично. Ние сме, може би, хората, които най-много сме участвали, инициирали протести. Тук въпросът, проблема е, че се появяват вече доста различни протести. Ние виждаме и гилдини, и протести на хора, които са неправителствени организации, студентски, включително дори полицейски протест видяхме. Така че едва ли една политическа сила може да оглави всички протести. Те са прекалено разнообразни, проблемите са много различни и нашите протести на Атака ще бъдат политически, доколкото това обобщава цялостно критиката срещу тройното управление. В този смисъл, да. И аз прогнозирам, че ще видим достатъчно протести през тази година. Тя се очертава като тежка и икономически тежка година.
Всъщност ще се повтори ли уличен натиск за предсрочно сваляне на правителството, какъвто се случи в България през 97-ма, или всички, включително и в опозицията, са се вгледали към началото на лятото, когато ще има избори?
Не се повтаря историята по същия начин. Така че не може да се повтори 97-ма, условията са други. Колкото до предсрочни избори, аз се опасявам, че прекалено много закъсня част от опозицията. Ние сме били с ясна позиция и виждане винаги по този въпрос. Още преди края на предишната сесия на парламента призовахме опозицията цялата да не ходи на почивка през лятото, на ваканция, да бъдем сред хората и да започнем с протестите, за да предизвикаме на време. Тогава аз имах предвид есента предсрочни избори. Сега вече ние отиваме в няколко месеца преди редовните избори да говорим за предсрочни, според мен не е реалистично. Тоест най-вероятно ще се изкара мандата на това управление. Но месеците, които остават до редовните избори, според мен не са и толкова много, за да се подготвим, защото, казвал съм го много пъти, нужна е, липсва алтернативна програма за управление на България, която много ясно да очертава нещата, които трябва да се направят, задължителните неща. Те са антикорупционна политика, те са нова политика на доходите, те са правосъдната система реформа, полицейска реформа и така нататък.
Няма ли вашата партия програма?
Имаме, разбира се, че имаме. Имаме и тя ще се чуе на утрешния ни национален сбор, това е редовния конгрес на партията, но програмата на една партия, силите на една партия няма да са достатъчни, която и да е тя, за една алтернативна програма. Тук ще трябва обединение на сили. Точно за това аз говоря от много време, може би година насам вече. Последната година всъщност говорих непрекъснато за това, но слух като че ли много нямаше у опозиционните лидери. Така че се очертава всяка една от опозиционните партии да отиде сама на избори и да се бори да вземе колкото може по-голям процент.
И след това да се мисли за Атака заедно да идете, така
ли? Значи аз лансирах, идеята за общ блок, който би осигурил ефективно успех и смяна на това управление тройно. Би го направил по един категоричен начин. Но изглежда няма виждането, няма озряването за сега за това и най-вероятно такова обединение и формиране на силите ще стане в следващите 3-4 години, защото няма как. Логиката на политическата логика сочи, води към това. Противното, обратното е да затърнем в един разпад на политическата система, да се стига до анархия и до рушение на държавността. Смятам, че не го иска това никой нормален човек.
Това беше годината, която вие бяхте оправдан за онези истории на магистрала Тракия, които се точиха доста време, по време на почти цялата ви кариера като лидер на практика, Атака и в парламент. Интересно е обаче какво ще кажете сега за съда. Сбъркахте ли, когато подкрепяхте, хайде да кажем, че не сте ги насърчавал, вашите симпатизанти, които крещяха мафия пред съдебната палата?
Значи не, аз имам много принципен поглед по този въпрос. Смятам, че граждански протести трябва да се правят и пред съдебната палата. Тогава някои висши магистрати с ужас реагираха как може това сакрално пространство да бъде обект на демонстрации. И аз казах защо не, защо пред парламента може да се правят демонстрации, пред съдебната палата не. Еми тя е една от властите, за които най-много ни критикуват от Брюксел, ако нали, хванем тая линия, но и без да ни критикуват от Брюксел, ние си знаем, че съдебната система в момента не е добре работеща. Тя има нужда от много сериозна радикална реформа. И каква точно, нека да кажат специалистите по тази тематика, но безспорно е, че има нужда от реформа. Така че и нашите симпатизанти, и хората, които са критикували без специално да излизат на улицата, съдебната система, имат право. Това не означава, че в тази система не работят точни хора, професионалисти и обективни магистрати, но като цяло системата зле работи. Това го вижда всеки. Ние виждаме, че няма реални санкции срещу така, истински престъпници, продължават да се прилагат двойни стандарти, продължават да избягват удара на закона знакови фигури, които отдавна трябваше да се затвора. Това всеки българин го вижда и смятам, че няма спор по този въпрос. Важното е да се променят нещата там. Демонстрацията, митинга, нека да приемем, че това е една абсолютно легитимна форма, част от демокрацията. Нека най-после да престанем да гледаме с ужас, шок и като на варварщина, когато хора излизат на улиците. Да, излизат на улиците, чупят витрини, виждаме в Гърция, в Париж беше това, в Брюксел се е случвало, витрините на Европарламента бяха чупени от демонстранти.
И тук ли ще стигнат до там нещата, според вас?
Възможно е да стигнат. Възможно е да стигнат, ако не се взимат управленски мерки. Аз не виждам в сегашния период това да се прави. Не мисля, че може да бъде направено до едни избори. Какъв тип управление след това ще последва? Това е основният големия въпрос, който не само аз го задавам с тревога.
И какъв е вашия отговор?
За съжаление се очертава патова ситуация. Трябва да бъдем откровени и да не мамим, да не лъжим българските граждани. Очертава се патова ситуация, защото първо опозицията не успя да се синхронизира, второ не се изработи алтернативна програма, която да бъде предложена от тази синхронизирала се вече опозиция. И всичко това води до един така до голяма степен политически хазарт. Всеки по-отделно играе, не се знае какво ще се получи и ще чакаме деня Хикс, изборите, за да видим след него какво евентуално можем да направим.
Какво ще
това
значи
дава доста
ситуация?
По-малки шансове за успех.
Какво разбирате патова ситуация?
Ами, например, да не може да се направи алтернативно мнозинство и управление.
Това означава, че ще си остане това. Така ли?
И да остане в някакъв вид това. Нали, не в същия 100%, но в някакъв вид.
Тоест, вие мислите, че тия деца сега се управляват, но се изпечелят и до година, въпреки всичко, което казахте по техен адрес до сега.
Ами, има така...
Е, как си го обясня?
Така, това възможност, значи, че тревожна възможност.
Повече хора ще ги харесат.
Ами, това значи доста неща. Не само това, че някой ги харесва. Това значи, пак казвам, трябва да бъдем откровени. Невъзможността да се направи, да се покаже силна и обединена алтернатива. Това плюс така липсата на визия, която да извади обединената опозиция, която не се обедини всъщност. Всичко това води нещата до още повече апатичност, до още повече отдръпване и интерес, че може с политика да се промени нещо, а това подклажда анархия. Анархията не е добър начин да се решават нещата, напротив, да не кажем, че никакъв начин, защото тя руши държавността, тя руши стабилността, това, което всички искаме да го има в повече. Така че липсата на визия, значи връщаме се на това, че няма ясен план-програма. В това отношение аз не мога да бъда или най-малко мога да бъда критикуван, защото съм единственият, може би, от опозиционните лидери, който излезе с ясни точки. Трябва да се направи това. Айде, обсъждайте го, редактирайте го, предлагайте, отхвърляйте, но дайте да... Тези неща смятам, че трябва да се направят. Е, не се появи нито един опозиционен лидер, който да застане и да каже, добре, аз пък предлагам ето тези още 10. Или пък до тук се повтарят точките, това, което повтарят. Нямаше такъв случай. Пълни оглушки, почестване зад врата, айде да мине лятото, да отидем на море, мина лятото. Айде да дойде есента, да оберем гроздето, дойде есента. Айде след това нещо така. И чак когато получихме няколко оглушителни шамара от Брюксел заради несвършената работа тук от правителството, някои опозиционни лидери се сетиха, че всъщност трябва да бъдат активни, че хората очакват от тях активност, непримиримост, последователност, хъс. И решиха в така последния момент на годината, последните дни, айде сега да направим това, което Сидеров предлагаше преди 6 месеца. Ама сега го предлага не Сидеров, а Хикс. И по тая причина дайте да го обсъдим още веднъж. Загубено беше време, загубено беше енергия. Когато пропилееш момента, не можеш да се надяваш, че после ще го имитираш с същата енергия. Не става.
Накрая, вашата прогноза за европейската, това ще бъде вече трета европейска година на България като член на Европейския съюз, остава ли България вътре? И всъщност Атака беше многократно неупреквана, беше разбирана като неподкрепяща европейското членство. Вие имахте редица съмнения дали България трябва да влиза, съмнения меко казано. Сега няма ли да се радвате, ако излезем?
Не. Ние имахме резерви към това европейско членство и бяхме на мнение, че то не беше добре защитено. Преговорите се водиха лошо. Интересите на България не бяха защитени от преговарящите. Това сега се вижда много ясно. Сега ние търпим лошите последици. Това го говорих още преди 3 години аз. Сега това, че се потвърждава думите, не ме кара да се радвам, защото това са удари по България. Това е негатив, който го понася цялото българско население. Втората година на членството в Евросъюза беше провал от страна на управляващите, провал по почти всички направления. Ние продължаваме да сме донор на Европейския съюз. Ние го инжектираме, повече даваме, отколкото взимаме. Това се очертава като тенденция за 2009 с пълна сила. Не виждам промени. Разбира се, това не означава, че трябва да плюем по Европа и да вземем някаква дивашка позиция. Напротив, ние трябва с много голямо достоинство да водим разговорите с европейските партньори. Трябва да им поставим през 2009 отново въпроса за отварянето на блоковете на АЕЦ, които са добре работещи, защото това ще намали поне до някъде загубите ни. Трябва да се направи обаче във вътрешен план всичко възможно, за да се ликвидират основанията за критика срещу нас. Това е наша работа вече, вътрешна. Това няма да ни го направи Оли Рен или някой отвън или някакъв фактор външен. Това е изцяло българска работа. Ето там вече трябва българските избиратели да се вземат в ръце, да не позволят още веднъж да им се качат на главата партии, които са небългарски, антиконституционни, вечни балансьори и други, които са пък претендират да са пенкилер, пишат се за леви, всъщност водят крайно десни олигархични мерки прилага, след което се дръпват назад пак хамилиони партии, които десетилетия наред са така мамили българския народ. Не трябва да им се позволява повече да бъдат определящи. Да, те ще съществуват, но нека да направим така, че да изземем властта от ръцете.
Лидерът на Атака Волен Сидеров, гост на годината на Дарик Радио.